Snad je to nasnadě, proč příběh o té zradě nám doteď nedá spát. Co o tom muži vím? Vím, že se jmenoval Guy Fawkes a roku 1605 se pokusil vyhodit parlament do vzduchu.
Myslíš, že na to lidi skočí?
Proč ne? My jsme BTN. Naším úkolem je informovat, ne si vymýšlet. To je přece práce vlády.
Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí.
Co když ty nejhorší, nejotřesnější biologické útoky v historii téhle země nebyly dílem žádných extrémistů?
To nechápu. My víme, že byli. Chytli je, přiznali se.
A byli popraveni, já vím. A třeba to tak i bylo. Ale vzhledem k událostem a všem těm náhodám se musím ptát, zda se to všechno neudálo jinak.
Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék. A když vám jde jen o moc, jak s takovou zbraní naložíte?
Co byl zač?
Byl Edmond Dantes. Byl to můj otec. I má matka. Můj bratr. Můj přítel. Byl vy. I já. Byl v každém z nás.
vysílač v Česku.
Ne, 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 dámy a pánové, posloucháte svobodný vysílač CS, tak. A já vás zdravím a vítám, tak se na to jdeme kouknouti. Koukneme se na necenzurované vodka.net se Simonou Schubert a také tedy... teď nevím, který jménem mám říkat. No, on se nám představí sám, takže se na to mrkneme. Jdeme mu zavolat ti, ti, ti.
Jdeme se?
Halo, halo, slyšíme halo. Se?
No. Robert, u telefonu.
Výborně, Robert, já vás zdravím.
Zdravím.
Tak, a ještě teda přidáme Simonu, ta už je taky nachystaná, tak já jí tady cvaknu. Tak, koukneme se na povídání z Majorky se Simonou na necenzurované vodka.net. Koukneme se. Halo, halo.
Ano, výborně. Dobrý večer.
Já tě zdravím, Simono.
Slyšíme se.
Ano, na výbornou.
Na posloucháči jsou připravený.
Tak, tak, tak. Robert už je taky nachystaný, výborně.
Taky.
Tak.
Jo. Roberte, počujeme se?
Ano, slyšíme.
Ano, dobře.
Všichni se slyšíme, to máme. Zase můžeme využívat toho systému, o kterém dneska budeme mluvit. Sic, ale využíváme i jeho přednosti, možnosti spojit se přes celý svět. A to by zase mělo být, že jo, bojovat možná se zbraněmi, které máme k dispozici. Takže dneska by mělo být téma, konečně bychom se na to měli dostat, na placetou či plochou zemi a jak to tedy souvisí s dnešním stavem lidstva nebo všeho kolem nás. A Simona mi napsala, že budeme tedy rozebírat celkovou plochost placeto země, jak jsme se dostali tedy k tomu, že země je vůbec placatá, také jak to souvisí s ekonomikou a dnešní situací, tedy s dnešním stavem ve světě a proč je nám zamlčována tedy plochá země a za každou cenu zuby nechty se obhajuje ta koule, země koule, i když oni nám zase říkají, že kulatý to není, že to je spíš jako hruška, nebo já nevím co všechno. No a také se koukneme na, rozebereme i prý to mimozemské civilizace, takže Simona Schubert a Robert Novotný. Hele, je to vaše, já jsem tedy nějaké informace k tomu chtěl, ale jelikož říkám, jsem v tom panic v tomto tématu, takže se do toho dneska nebudu moc zapojovat. Necháme, když tak posluchače, když budou chtít na telefonní číslo, ať už je to těch 720 739 492, a nebo na to druhé, které už bych si snad mohl pamatovat, když jsem ho včera jednou čet, nepamatuju, 603 81 98 99, to je druhé, když tak číslo 603 81 98 99. Nuž, a už to nechám tedy teď prostor našim hostům. Tak.
Mm-hmm. Děkujem.
No, děkujem teda. Robert, ty začneš teda prvý? Seš ty?
No, já jsem se právě chtěl zeptat. Pavel Šafařík ještě se měl vlastně taky zúčastnit, nebo aspoň chtěl, nevím, je tam někde k dosahu? Přes Skype, nebo jak to bylo minule?
Mm-hmm. Tak moment, já jdu hledat. Vy teď nechcete nikdo začít, jo? Tak...
Možné.
Ne, ale mohli bychom to... Já jsem po práci, tak jsem na to... Já se tady kouknu Šafařík, ale... nevidím ho tady teď. Zkrátka... Dneska se nám tlačí. Simono, ty jsi otevřel ty stránky nebo jsi účast na těch stránkách skutečný nebo opravdový... jak se to jmenuje? Pesimisté, pochybovači... ohledně všeho, nebo těch nejdůležitějších věcí, skeptici, spolek nějakých skeptiků. My samozřejmě známe ten oficiální, že ano, který je placený zase tou doktrínou těmi, kteří to tady ovládají a určují pravidla, kteří nám říkají, co je modré, co je zelené, co je kulaté, co je hranaté, co je když tak placaté. Jim slouží samozřejmě ten spolek Sisyfos, že ano, ty pánové, jak tam dělají kašpárky každoročně a odsoudí všechno možné, kritiku očkování, odsoudí, kde si, co si, odsoudí, já nevím, zkrátka to, co není z těch jejich vědeckých kruhů. Musíme si připomenout, že za těch 2000 let jakoby poslední lidské historie se tady prakticky nic nezměnilo. Když tady dřív bylo jakože náboženské dogma toho křesťanství, že ano, říkalo se to nám tady, než se přišel na ten heliocentrický systém, tak zkrátka nám tady říkali, že nebo se tady prokazovalo, že Země je placatá, že jo, a nebo že Země, slunce se otáčí kolem Země a takovéto věci. Pak zase byla nějaká doktrína, víme, že to kvůli tomu mělo několik lidí zaplatit i životem za to, že hlásili nějaké svoje vědecké poznání. Bohužel se nám z té vědy stalo náboženství, dogma, takové, přes které nejede hranice. A samotní ti v uvozovkách vědátoři si dneska uzurpovali takovou tu moc, jak ekonomickou, tak politickou, hlavně tedy i mediální, že ano, jelikož oni mají svoji pravdu, nikdy neuznají svoji chybu. To by znamenalo, že se mýlili, to jejich ego nepřinese a velice špatně se s nimi bojuje nebo argumentuje. Víme, že vědecké studie, které jsou prokazatelné, ať už je to škodlivost třeba z toho hnusného Roundupu nebo čehokoliv jiného, ať už je to o mikrovlnách, teď to nejnověji, to svinstvo, kterým chtějí zničit lidstvo, 5G síť, ano, technologie na přenos dalších věcí, takže tak to vidíme, jak se bojuje. A zkrátka, kdo se opováží říct jiný názor nebo jiné poznání, tak je okamžitě pomalu upálen na hranici. Jo? Takže já bych řekl, že za těch posledních 2000 let se nám to moc nezměnilo. Tak předám jenom slovo vám. To je ode mě náhled na to, jak já vidím dnešní vědu. Jelikož ta technologie, která nám tady jako, nás jako, že posouvá, že ano, zrovna ty komunikační technologie, špiclování v mobilech a další věci, což byla ještě do nedávno konspirační teorie. To nás posouvá daleko. Nejvíce, ale nových objevů je, dámy a pánové, ne ve zdravotnictví nebo v něčem lidem prospěšném, oboru nějakém prospěšném, ale ve zbrojních systémech, ve zbrojních oborech stále vede vojensko-průmyslový komplex, který to tady ovládá, ať se to nikomu líbí nebo ne. Kdo to ještě nepochopil, tak zpátky zase někam nejlíp do lesa na 3 hodiny načerpat energii a vyčistit si hlavu, kdo to nechce chápat, že to tady neovládají ani jednotlivé vlády, ani nějaká Evropská unie, ani nějaké OSN, ale moc dobře tomu vládnou korporace a ještě nad nimi další lidé. Takže opakuji, Petr Staněk ze Slovenska, ze Slovenské akademie věd, o tom hovoří poslední půl rok ve svých přednáškách. Nejvíce technologických pokroků je ve zbraňových systémech, dámy a pánové, v tom, co má zabíjet lidi. Nejsou to ty neinvazivní nebo nekolaterální zbraně, jsou to přímo zbraně, které mají zabíjet lidi, mrzačit a zabíjet. Takže v tom to naše věda bádá. A já, když jenom z hlavy teď vzpomenu si na ty úchylné vědátory, pro mě jsou to úchylové, kteří se radovali před pár lety, bylo to i ve velkých novinách a na serverech, jak objevili nějaký nový virus, který je schopný, já nevím, do týdne vyhladit lidstvo. A ti tam jásali a novináři to chválili pomalu. Takže i novinářská obec, žel bohu, je k tomu nakloněna, k těmto úchylárnám. Pro mě jsou to úchylárny. Jestliže oni nevyvíjejí, nezabývají svoji činnost na lidem prospěšné věci, jak uzdravovat lidi, nebo spíše jak je léčit a vyléčit, tak oni dělají svinstva, která pak se holedbají, že dokáží do týdne nebo do měsíce vyhladit pomalu lidstvo z planety Země. No, Země by si asi oddychla, že jo, ale nám to nemůže být jedno. Takže teď už opravdu končím, předávám slovo.
No, tak to v tom, já teda tě preberím, já preberím štafetu teraz na chvíli, potom dám Robertovi, Robert je taky viacej technický, já jsem skôr také na takú teóriu, by som povedala. No, já jsem chcela povedať akože do úvodu ohľadne tej placatej zemi, že tieto veci sú dosť náročné aj na pochopenie, samozrejme. Preto to budeme veľmi, by som povedala, dopodrobná a postupne preberať, jak čo je tá plochosť zeme, samozrejme, tá dĺžka, šírka vlastne, jaká asi je, jaká by mala byť, hej, prečo je teda plocha, samozrejme, a ako sme teda dospeli k tomu. No, tak na úvod by som povedala, že vlastne kto s tým začal? Áno, kto začal s tou vlastne zemeguľou, alebo ako to bolo? Ako to bolo? Vlastne bolo to zhruba pred 500 rokmi, hej, kedy dovtedy ľudia verili, že je placatá zem, plochá zem. Áno. Začali s tým Bruno, hej, Giordano Bruno, Galilei, Kopernik a Newton. Hej, oni vlastne začali prví s heliocentrizmom. Áno, oni vlastne začali projektovať, hej, ten heliocentrizmus. Hej, tieto štyri osobnosti, ktoré som vymenovala, oni vlastne boli nepriatelia kresťanstva. Hej, lebo oni mali aj nariadené od slobodomurárov, vterajších inkvizítorov, hej, aby vytvorili nejaký projekt zeme, hej, ktorá by bola ako zemegula. No je tu viacej dôvodov, hej. Je tu dôvodov preto, lebo to sa dialo hneď po objavení Ameriky. Áno, bolo to hneď po objavení Ameriky, čiže kvôli tomu, aby ľudia viacej sa nesťahovali. Nie? Lebo samozrejme vieme, že v nejakom 16. 17. storočí začalo veľké sťahovanie do Ameriky. Áno, začalo tam veľké, by som povedala, jak sťahovanie, a to bolo na základe toho, že bola tam veľká ťažba zlata, teda prírodné zdroje tam boli samozrejme, áno, takže kvôli tomu tam začalo veľké sťahovanie, vtedy sa hovorilo, že zlatá horúčka, takže takto. No, neviem, Robert, ty by si ešte, mal by si niečo k tomu?
No, já možná jenom doplním, v podstatě vlastně tam vždycky vyplývá ta otázka těch tazatelů vlastně, proč by měla být plochá nebo prostě vodorovná a proč by se to mělo tajit, anebo proč by v podstatě vlastně jakoby se, nebo proč se to téma vlastně pořád otvírá. A v podstatě se tu naskýtá jedna možnost vysvětlení, která je o tom, že pokud si představíme, že by to bylo ploché, neboli nějaké v podstatě uzavřené, pokud mluvíme o té vodorovnosti, tak máte plochu, kterou máte uzavřenou, dejme tomu, můžeme mluvit o té ledové stěně, která tam nějakým způsobem je. Neboť tak i tak se jedná o uzavřený hermetický systém. Takže vlastně pokud máme tuto ohradu, tak vlastně z té ploché země v podstatě ty bytosti nemohou, nebo prostě ti lidé nemohou odejít, jo. A když tam jsou, tak se stejně budou ptát v podstatě, co je za tím. Jo? To znamená, co je za tu ledovou stěnou, co je za těma vrátkama, protože když si třeba někdo koupí pejska, tak má ho v bytě, že jo? A teď prostě chodí ho ven, venčit a někdy prostě odejde sám, tak ten pejsek prostě zůstane v bytě a v podstatě neví v podstatě vlastně, proč ten majitel, ten pán odešel ven, že? A čeká v podstatě, nebo chce se dozvědět, co je za těma dveřma. To samé vlastně by bylo v tomhletom případě, že by to bylo ohražené. Jo. Takže by byla vlastně nějak poškozena vlastně ta svoboda toho myšlení. No a pokud samozřejmě dáme těm lidem možnost té koule, to znamená vlastně neohradíme to ničím, to vlastně můžeme si chodit nahoru, dolů, zleva, doprava, můžeme si lítat kam chceme a v podstatě je to omezené jen tím, že vezmeme nějakou raketu, teda údajně teda letíme do kosmu nebo do vesmíru a můžeme obsazovat jakoby ten vesmír nebo ty planety, tak vlastně těm lidem se to, ta svoboda uzavře. Jo, to znamená, je to uzavřené na té kouli a v podstatě jakoby svoboda je dána vlastně velikostí té plochy, na kterou obývají. Jo, já bych to v podstatě potom přirovnal, když to vezmu, tak normálně k tomu Truman Show. Já nevím, možná, že Martin zná film, nevím, jestli ho viděl, Truman Show.
Ano, ano.
Takový velmi zajímavý a v podstatě vlastně ono to tam odpovídá úplně přesně, tak nějak i ten film, který vlastně má název Konvexní země nebo Convex Air, a tam se to v podstatě řeší, že vlastně ta země vypadá trošičku jinak. Byly tam prováděny experimenty, většinou tedy na vodě, byly tam prováděny různé experimenty s rádiovými vlnami, s LED, vlastně s laserem, s normálními světly, dalekohledem. A v podstatě vlastně všechny ty experimenty potvrdily vodorovnost plochy, vodorovnost té vodní hladiny. Jo, to znamená, vyloučili jakoukoliv možnost zakulacení, zakřivení anebo v podstatě nějakého pohybu, po případě rotace. No, to je jenom vlastně k tomu. No a nový tam vlastně ještě to Convex Air na konci vlastně tak nějak ukazuje, že by tam mohly být za nějakou stěnou v podstatě nebo někde ty jiné nebo jiný kontinent. No, to vlastně vychází z toho všeho, kdo vlastně tady nějakým způsobem vlastně to vede a vlastně Martin o tom ví v podstatě všechno nebo víc než já, takže to by bylo tak jako by na doplnění.
Mně to teda nevím, proč jsem teď slyším dvakrát, mně to teda ano, neptejte se, co je za stěnou, že ano, a jak jste teď říkal, že když je koule, tak je prakticky, když máme neomezenou energii, nebo když jsme měli neomezenou energii, tak jako v případě koule tam můžeme šmejdit do nekonečna, že ano. Z jedné strany na druhou měnit úhly a tak dále a procházet to stále, než se zase dostaneme na to původní místo, tak už se to v tom čase změní a vlastně furt máme co objevovat nového. No už, a tedy, no, to je zajímavé, no.
No, že každopádně naša zem určitě není gulatá, alebo zeme gula, hej, že sa rúti nejakých 1600 km za hodinu.
Na to otáčí sa 1600 km za hodinu a rýchlosť Země 44 000 km, když sa řídí teda vesmírem, jo? Tak nevím, na opravu. Mm-hmm. Otáčky sú 1600 km. No, ja som jednou prerušil, promiň.
Ne.
Ne, nepřeruším. Jsi...
Já jsem si taky myslel, že Simona chce ještě pokračovat. teď je otázka zase na to, by nám museli odpovědět tady fyzici, že ano. Když se to roztočí, jestli se ta voda ustálí, nebo jestli by to v tom víru, tak jak by se otáčela Země. Když se nám říká, rotuje kolem své osy a ještě tedy kolem slunce, že ano, tak je to nějaký svist, jestli bychom to takhle měli. Další věc, co byste tedy řekli na měsíc, i když k tomu se asi dostaneme, že jo, téma měsíce, příliv, odliv a další věci. Já to teda nechám na vás, říkám, já jsem v tom...
tady je vlastně ten velký rozpor ohledně velikostí, vzdálenosti a perspektivy, kdy v podstatě vidíme na obloze měsíc, který by měl být někde ve vzdálenosti 400 000 km. Ale vidíme je vlastně jenom pouhým okem. Jo. To znamená, jako tady se rozporuje se vlastně to, co se v podstatě neustále učí na školách. Jo. Stejně tak vlastně i u Slunce, které vlastně má být nějaký 150 milionů kilometrů daleko, tak se rozporuje vlastně velikost i vzdálenost. A když se to vezmeme a dáme se to do poměru, že v Zemi dáme do poměru nějakého volejbalového míče, měsíc dáme do poměru nějakého tenisového míče, tak jejich vzdálenost poměrově bude 7 metrů, jo? A slunce bude ve vzdálenosti 2,5 kilometru a velikosti fotbalového stadionu. A teď, když se ten člověk vcítí vlastně do toho povrchu té země, tak vlastně díky perspektivě by ani to slunce, ani ten měsíc na té obloze neměly být vidět v těch velikostech, jaké je vidíme dneska. Jo? Stejně tak vlastně, i když si přiblížíme s nějakým dalekohledem, tak v podstatě vlastně pořád vidíme nějakou zvláštní strukturu, která ani se nehýbe. To znamená, máme tady měsíc, který se nehýbe, nebo hýbe se pouze jakoby na obloze, ale neotáčí se. Země, která se má otáčet, ale s nějakým způsobem necítíme žádnou rotaci, žádné pohyby, které by v podstatě mohly být, nejsou. A teď najednou máme tady řešit i vlastně jakoby tu rotaci, to znamená i tu sluneční soustavu, neboli v podstatě heliocentrický systém. Jo, proto většina věcí, většina pozorování ani nedává smysl a proto lidé uvažují nějak jinak, nebo prostě se snaží najít vysvětlení. To jedno z vysvětlení může být i ta geocentrická soustava. No, to znamená, že ty planety jakoby nejsou tak velké, nejsou tak daleko, jsou menší, daleko blíž a v podstatě vlastně nejsou to nějaké planety, ale můžeme mluvit o nějakých energetických zářičích, které v podstatě vlastně jakoby vychází z toho, že by to bylo všechno cyklické a vlastně astrologové vlastně vycházejí z těch map, které vlastně dokáží číst, jo. Takže to by bylo asi vlastně k tomu, tak nějak. Mm-hmm. Nebo k tomu měsíci vlastně slunci. A tam je vlastně moc, tam je jako více jakoby rozporů, které, dejme tomu toho měsíce, když se podívám, že by měl být 400 000 km léku a máme tady krásné fotografie, které pořizujeme v nějakým svým vlastním fotoaparátem. Vidíme v podstatě i pouhým okem relief měsíce, tak vzhledem té perspektivě by to nebylo možné. Nehledě na to, že my jsme v nějakém uzavřeném systému, to znamená, jako to zase podporuje nebo vlastně vysvětluje druhý termodynamický zákon, že vlastně vákuum nemůže být vedle, nebo nemůže být odděleno, nebo musí být odděleno přepážkou vákuum a atmosféra. Jo.
Tím, že kdyby bylo ve vesmíru vákuum, tak to okamžitě vycucne veškerou naší atmosféru, jestli to chápu dobře.
No, tak,
no. No a ja by som teda na Marko tiež toho všetkého povedala, že ako, aký dôkaz je vlastne toho tej plochej Zeme, hej, že jak aj teda povedala aj Robert, cítili by sme to, áno, že tá Zem sa otáča, lebo dajme tomu dôkaz je to aj, hej, treba si všímať tie prírodné úkazy, teda sú to prírodné úkazy, napríklad keď je zemetrasenie, tak vieme, že tá aj voda sa hýbe, aj tá zem sa hýbe z jednej strany na druhú a tí ľudia sa nedokážu ani udržať, keď pri nejakom až 6, tých 6 stupňov, hej, keď je zemetrasenie. Takže už len do toto je dôkazom toho, že keď sa Zem hýbe, tak vlastne je to cítiť. Áno, keď je zemetrasenie. Samozrejme. A vidíme, že potom sú rovné, tá voda je rovná. Áno, a sú úplne tie vody sú stácie. Stoja sa vody. Hej? Takže keby tá Zem sa hýbala, tak potom aj tá voda by sa hýbala. Áno, takže tam treba pozorovať tú našu prírodu, že aká je a samozrejme potom sa vyhovárajú na to, že v diaľke je vidno, že je zaoblená, áno, že teda je ten horizont, že je nejak zaoblený. Lenže ten horizont to je perspektíva. Perspektíva to znamená, sú tam tie, je tam hmla, sú tam oblaky a toto všetko zakrýva tú plochu Zeme. Áno, lebo tá plocha, celá tá plocha Zem je vlastne nedohľadne, je strašne veľká. Ona je o moc väčšia, ako sa zdá. Hej? Konkrétne ako tá plochosť je obrovská, by som povedala, je až mohutná a obrovská, ktorú my ako ľudia nedokážeme presne určiť, aká veľká je, pretože určite sú aj iné kontinenty, hej, takže a kvôli tomu to bolo zamlčené, aby tí, jak som povedala na začiatku, aby tí ľudia sa viacej nesťahovali a potrebovali to ľudstvo udržať po kope, aby tých ľudí zotročili. Hej? Kvôli tomu.
No. No, ja sa ešte vlastne vrátim. Ja neviem, jestli som ti posielal, nebo môžeme si týkať Martina, nebo Hanek, môžeme sa vykať.
Môžeme si týkať, mne to je jedno, aby to nevadilo nejakým karohlídom, že sme si to dovolili, že nejsme profesionálni.
A môžeme byť i profesionáli, samozrejme. Ale ja bych sa rád vrátil ešte k té konvexní zemi. Nevím, jestli som ti posielal vlastne ten odkaz, ktorý by i diváky, nebo teda diváky ne, ale naše posluchače, takže vlastně nedívají, nebo spíš poslouchají, že by zajímala i ta konvexní země. Tam bylo vlastně ten experiment vlastně združí několik vědců nebo vědátorů a inženýrů, kteří vlastně prováděli pár experimentů právě vlastně víceméně na té vodě. Asi 70% experimentů bylo vlastně prováděných na té vodě. A vlastně ta první polovina toho dokumentu je o tom, že vlastně jak se prováděly testy. Jo? Vlastně ta druhá polovina už je potom o těch výsledcích. A většinou každý experiment doplňoval ten předchozí. To znamená, že každý další doplňoval ten předchozí. A vysvětluje tam samozřejmě taky to, že většina lidí, nebo v podstatě všichni, jsou odkojení tím naším jezuitským školstvím, které vlastně založili jezuité kdysi, tož asi taky nějak možná, že víš, jak to vlastně vycházelo, že jezuité zakládali to školství jako takové i samozřejmě různé chrámy. Nezměl zpátky vlastně k tomu konvexní, to je konvex R. V podstatě vlastně všichni lidé mají představu, že ta země kulatá, jo? To vychází vlastně z těch osnov. Je to i na to učivo, vlastně učíme se to, naučili jsme se to, za to jsme dostali jedničky, prošli jsme základní školu, střední školu, vysokou školu, nebo procházíme životem. Ale tato kulatá země vlastně je kdyby prostě spojena s matematickými vzorci, nebo pouze s matematickými vzorci, jo? Kde když najdeme nějakou správnou konstantu a doplníme to do matematického vzorce, tak vlastně nám to vychází. Ale když jsme vlastně na začátku vzpomenuli i ty vlastně teorie jako takové, tak vlastně všichni, kteří jsme na tom jednom školství nebo na tom jednom kanálu toho školství, tak vlastně jsme postupovali podle jenom teorie. To znamená ta věda, která vlastně jakoby to všechno nějakým způsobem zakrývá, tak je to vlastně teorie velkého třesku. Pak je tam teorie nějaká relativity, teorie evoluce, jo, nebo teorie gravitace. Jo. A mně to v podstatě připadá, že jestli ten člověk, který nad tím normálně uvažuje, si to uvědomil, jo, že vlastně byl vystudován pouze na teoriích. No a teď ten film Konvexní R vlastně zpochybňuje všechny tyto teorie, protože ty byly dokázány pouze matematicky, ale nebyly vlastně provedeny v reálu. To znamená, pokud se týká třeba i té gravitace, nebo teorie gravitace, tak oni prostě, když mi říkají, tak vlastně na té teorii gravitace vlastně žiješ. Ona byla spočítána, ale tady žiješ. Ale nikdo tu gravitaci nesestrojil, neskonstruoval, neudělal jakoby duplikát té země. A nenašel vlastně ani ty gravitony, to znamená jakoby ty nositelé té síly té gravitace. Protože ta gravitace se musí nějak projevit. Nenašel se ani v elektromagnetickém poli. Jo? To znamená, ta gravitace nějakým způsobem neexistuje. Je to jenom nějaký projev té gravitace, která říká, že vlastně vše, co jakoby pustíme, tak padá dolů. No, já se vrátím teda ještě zpátky k té konexní zemi, protože tam mi takový tak nějak zaujala. Tam bylo hodně těch experimentů. A jeden z nich prostě byly třeba, nevím, že mizejí ty stěžně lodí za obzorem, jo, že prostě nevidíme, prostě jo, vidíme lodičku, pak vidíme část stěžně a už potom žádný stěžeň. Takže to tam bylo odstraněno v podstatě, nebo ukázáno tím, že pokud jsme se na tu loď nebo na ten předmět, který byl vzdálený, podívali dalekohledem, tak tam vlastně byl pořád. Jediné, co se měnilo, nebo tak byl ten odraz a obraz vlastně toho předmětu nebo objektu, v případě té lodičky, co tam byla, tak se mohl měnit. Ale podíváme se na to z pohledu jakoby techniky. Víme, že máme nějakou atmosféru, máme nějakou hustotu a v podstatě ta atmosféra díky proudům tady vlastně vytváří víry, které my jakoby očima nevidíme. Jo. To znamená, oni mohou vytvářet tu clou nebo čočku, která nám může na tu vzdálenost ten předmět i obrátit, nebo v podstatě změnit. Říká se tomu fatamorgána, refrakce, nebo a nevím, prostě optické jevy a podobně. Takže to je jeden jakoby z vysvětlení toho, že pokud ta lodička tam vlastně jakoby se nám ztrácela, tak se ztrácela díky té perspektivě. Jo. Jedna z krásných pouček z matematiky je, že taky indoktrinační, že vlastně všechny rovnoběžky se zbíhají v nekonečnu. Jo. Ono to v podstatě je taková dobrá, hezká lež, protože ani ty rovnoběžky se v tom nekonečnu nemohou zbíhat, protože jsou rovnoběžné. Jo, to znamená, jako učíme se něco, co není pravda. Místo by nám vysvětlovali perspektivu a že díky té perspektivě se to zbíhá v určitém bodě nebo v nějakém optickém bodě. Ale pokud vezmeme třeba dalekohled, podíváme se na ty kolenice, tak stejně se nezbíhají. Takže to je tam vysvětleno vlastně, nebo ta optická metoda, to byla jedna z expertíz, která tam byla, dokázala, že ta hladina teda je vodorovná, teda plochá, jakoby, no. Navíc ještě vlastně to nebylo, toto měření, ještě doplním, že vlastně ty měření byly prováděny tady v Čechách, na Orlíkovi, na Slepech, a měřili to kluci s laserama, prostě nenašli žádné zakřivení, nenašli vůbec nic. Je to prostě rovné.
No ano, výskumy ako také, celkové, ktoré sa robili, ktoré začínajú teda ľudia robiť v poslednom čase, poslednom, by som povedala, už 10 ročí, lebo ten výskum bol, myslím, že v tých brazilských vedcov bolo robené v roku 2012, neviem presne. Takže už je to teda niekoľko rokov, čo robili tieto, to bol 5-ročný výskum. Áno, takže aby si niektorí nemysleli, že to bolo len nejaké len tak, hej, takže to bol 5-ročný výskum, hej, ktorý čo skúmali túto zem. Hej, a ja by som sa vrátila k tým jezuitom, čo Robert spomenul, že vlastne toto všetko začali jezuiti a oni začali vo všetko začali meniť, lebo jak som aj v iných častiach povedala, tam boli tie reformácie. Oni tie reformácie už začali v tom 10. storočí a stále reformovali, áno, a oni boli práve títo jezuiti, bývalí inkvizitori, áno, ktorí tvrdo šli proti protestantom, hej, a oni s celý silou, mocou, vlastne aj vieme, že teda, že oni mučili ľudí a chceli tých ľudí, aby konvertovali na katolickú vieru, čo sa im aj šťastie samozrejme podarilo, že vieme, že dneska už je katolizmus nejaký 80% populácie. Tak na margo toho teda tých jezuitov by som chcela povedať, že oni teda začali tiež sa s týmto, hej, ohľadne teda toho tej zemegule, hej, na plase tej zemi na zemegulu, a čo začali v prvom rade, oni si teda vyhliadli Koperníka v prvom rade, áno, Koperník bol učiteľom na protestantskej škole dokonca v Štýrskom Hradci v Čechách, áno. No a oni mu samozrejme tam, kto ví, ako presne bola tá história, no nevieme presne, ale tak no, história teda hovorí, že jezuiti mu ponúkli teda nejakú ochranu, jedno z druhým, keď teda vytvorí ten heliocentrizmus na základe teórií a hlavne matematických teórií a kadejakých tých blbostí, samozrejme, áno. Tak no a potom on samozrejme, ten Koperník, aj začal publikovať postupne tie svoje teórie. Hej. No a by som povedala, a oni potom, tí jezuiti, po týchto, čo Koperník on začal publikovať tieto svoje teórie, tak tí jezuiti začali, by som povedala, produkovať cez svoj školský systém astronómov už v tej dobe. Od toho 16. storočia vlastne toto všetko začalo úplne akože naplno. Áno. Takže, aby sme vedeli, že vlastne, vtedy sa aj začal meniť z julianského kalendára na gregoriánsky kalendár. Tiež toto všetko súvisí s tým. Áno, aby oni vlastne... lebo ten gregoriánsky kalendár, to je ten kalendár, ktorý vlastne dneska používam. No a toto všetko, on bol vlastne zostavený s tým jezuitským, gregoriánsky kalendár bol zostavený jezuitským astronómom. Áno. Krištofom Kláviusom. Takže, aby sme vedeli, že toto všetko oni prostě, tí jezuiti, žiaľ, majú, a dneska vidíme, že majú všetko už pod palcom, všetko, školstvo, zdravotníctvo, všetko majú pod palcom. A ľudí vedú k tomu novému svetovému poriadku. Áno. Takže tak.
Já se ještě teda vlastně, já jsem zmínil teda ty jezuity v tom školství, protože tam vlastně mi se líbila ta indoktrinační poučka, že rovnoběžky se zbíhají v nekonečnu, přičemž vlastně oni se nezbíhají, protože jsou rovnoběžné, že jo. Oni v podstatě teoreticky, nebo díky perspektivě se nám jeví, že se zbíhají. To je stejné, no je to těžké. Ale v tom dokumentu Konecní země, tak tam ještě udělali víc pokusů vlastně na té vodní hladině. Mě to celkem zajímalo, tak já jsem vlastně se na to ještě díval ještě jednou v podstatě. Protože to byl dokument, který je trošku rozporuplný, ale v podstatě pro ty důkazy, které jsou celkem dost pádné, je dobrý. Je velmi dobrý. A dá se říct, že v podstatě jenom doplňuje ty filmy, které jsou jakoby imaginární, třeba to Truman Show. Jo, nicméně byl tam teda vlastně ten Convex Air, tam byl vlastně ten experiment i s laserem, i s rádovými vlnami, teda vlastně jakoby směrovými antenami, se kterými se normálně vytváří jakoby vnitřní sítě nebo podnikové sítě. Takže to, tam je vlastně taky směrový paprsek a taky to bylo nad tou vodní hladinou a v podstatě vlastně nikdy ten paprsek jako nebyl přerušen. Jo, ať to byl ten světelný paprsek, který byl jenom jakoby reflektor, po případě laser, po případě to byla rádiová vlna, tak nebyl tou vodní hladinou přerušen, to znamená nebyla zaznamenána žádné zakřivení neboli převýšení. No, došli k tomu teda pánové, že je to tedy vodorovné. No, to znamená, musíme uvažovat o tom, že ta země zřejmě asi vypadá trošičku jinak. Cítili bychom i ty vibrace, i ty chvění. A dá se říct, že vlastně tento program je zařazen do nějakého programu PSIOP, což si myslím, že zase Martin tak trošku o tom ví.
No, tady je zajímavé, když jsi zmínil tedy ty jezuity, mě to vystalo už poprvé, protože jsem slyšel takovou kacířskou konspirační teorii, že i ti by měli stát vlastně za zrodem islámu, že to měli založit jezuitští kněží, že ano, aby bylo furt s kým válčit v té Evropě, aby se točily prachy, protože vždycky na válkách někdo vydělává. Odkazy na našeho papa Francise, to samozřejmě v uvozovkách našeho, o tom, že to je poslední černý jezuitský papež na této zemi, v těch proroctvích jsou stále a ono se to prakticky naplňuje. To, jak tam ukazuje ty ouška jeho, satanský růžky, to snad všichni známe, ale počkat, teď slyšíme, že tady mám telefon, tak počkat, já zkusím, jestli je to... Telefon, ale nemám zapojený, protože mi spadl kabel. Tak to bylo, co mě... někdo volá zo Slovenska, tak moment, připojíme.
Telefon, hej.
Ano, telefon, ty po česko-francouzsky. Zvedám. Haló, svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý den, zdravím vás. Preboha, jeho povězte tej dívce, která tam rozpráva o jezuitoch, že rád jezuitov bol založený v roku 1534. Nech tam nerozpráva hlúposti. Ďakujem.
Dobře, díky. Tak.
Rád jezuitov mohol byť založený v roku 1530, ale oni sa stále premenovávali. Oni sa potom premenovali na slobodomurárov a potom na kadejakých, ja neviem, iluminátov a jedno s druhým. Áno? Predtým boli inkvizítori, to boli bývalí inkvizítori. Takže asi tak. A jezuiti sú stále síce jezuiti, áno, jezuiti akože pod jezuitským rádom. Áno, ale oni sa stále premenovávali.
Tady jde o to, z jakých pramenů se vychází, že ano, tak když budu vycházet z oficiálních pramenů, tak nemůžu ani polemizovat o ploché zemi, nebo o kulaté zemi polemizovat, nemohu polemizovat o ničem, protože když budu vycházet z těch správných v uvozovkách zdrojů, tak přece jedu v té doktríně, která je, budu vítat zničení své vlastní kultury, své vlastní země, budu vítat zotročení lidstva, tak jak se nám děje dnes a denně na očích, budu když tak vítat i třetí atomovou, řekněme, válku světovou proti Ruské federaci, protože je potřeba, aby americký komplex vojensko-průmyslový si tady zabezpečil takovéto předpolí, že ano, pak aby mohli čerpat tedy prakticky nevyčerpatelné zdroje nerostných surovin z Ruské federace nebo z oblasti Ruska a tak dále a tak dále. Takže pokud nebudeme pochybovat a v pochybování je přeci ta možnost a můžeme se o tom bavit. Samozřejmě, když doktrínu vezmu jako jezuitský řád založen 15 něco nebo v 15. století, no tak nemohu brát nic jiného v potaz. A my to tedy bereme, že to takto pan posluchač bere, ale my se teď koukáme na jiný svět, že ano. Teď jsme řekli, zkrátka ta faktologie je jedna daná a my se budeme koukat na další věci a budeme o tom debatovat. To je tedy za mě.
Jo, tak já si toho ještě ujmu, protože většinou se bavíme o nějakém názvosloví, jo? To znamená zřejmě, třeba i názvosloví je vákuum, jo? Je to v podstatě potlak, gravitace je také názvosloví, protože i ten film Convex Air v podstatě odhalil, že gravitace jako taková není žádná síla, ale je prezentovaná hustotou a tlakem. Jo? To znamená, já nevím, abych to vysvětlil. Otázka je vždycky u toho, když mám helivý balónek, tak proč helivý balónek vlastně stoupá nahoru, že? Když vlastně všecko klesá dolů. Jo? To znamená, zhodím jabko dolů, tak ze stromu spadne dolů, kutálí se do toho vlastně nejnižšího bodu, kde se ustálí. Pokud je tam voda, tak vlastně voda ho nadnáší, protože je antigravitační, má teda jinou hustotu, protože vlastně nikdo nekáže vysvětlit, proč teda jabko plave. Vždycky tam zabřeno do hustoty a z tlaku. Je to vlastně o tom, že je to jenom názvosloví. To znamená, u té gravitace nemáme žádnou sílu. Je tam jenom ta hustota, což je vlastně tíha. Takže pokud bychom byli nebo chtěli vlastně vypočítat nakloněnou, nebo počítat nakloněnou rovinu, tak u nakloněné roviny ta gravitace už není zmíněna, je tam pouze ta tíha. Jo. Stejně tak, když máme tíhu té vody, v podstatě vlastně máme tu jakoby zemi kulatou. A ta gravitace vlastně jakoby vychází z nějakého centra, vlastně přitahuje všechnu tu vodu do toho centra. A tak vlastně tam zákon říká, že vlastně to přitahuje jakoby dovnitř, jo, ta gravitace, ale v podstatě vlastně je to jenom tíha té vody, ale tíha na vodorovné ploše, protože vlastně zachovává jenom tu svou vlastní rovinu. Ona voda je jenom vodorovná. Ale může být v podstatě na nějaké kouli, prostě to nejde. Gravitace nikdo neutvořil, to znamená, jako gravitace je jenom nějaké názvosloví a projev vlastně té gravitace je tíha. No, to znamená, můžu říct, že gravitace je nějaký projev tíhy objektů v prostoru na rovné ploše a ta tíha je vlastně hustota, což vlastně i v tom convex air je vysvětlováno, jo, neboli tlak. To znamená, vezmu potenciálně vlastně nějakou vzduchovou bublinu, teda vlastně, nebo balónek, který obsahuje vzduch a ponořím tento balónek do vody, to znamená do jiné hustoty a tlaku, tak co udělá ten balónek? Ten balónek se snaží vlastně dostat dle Archimedova zákona vlastně nahoru, protože vlastně je vzduch lehčí než voda. Ale co udělá balónek na té vodě, když vyplave? On vlastně zůstane stát, jo? Protože vlastně se ocitl ve stejném prostředí, jako je vzduch. Pokud vezmu ale ten heliový balónek a ponořím ho do té vody, tak stejně vlastně to helium je méně hustější než ta voda, takže vlastně opět stoupá nahoru díky tému svému stlaku, to znamená Archimedovu zákonu. A co udělá teda vlastně nahoře, když se dostane na ten vzduch? No tak pak zase stoupá, protože je lehčí než ten vzduch a zase tam teda vlastně ten stlak, který ten balónek nějakým způsobem dramatickým tlakem tlačí nahoru. Jo, takže to je vysvětlení toho tlaku nebo stlaku a hustoty, jo, neboli gravitace. Jenom jenom tak, jako by, aby se dalo vědět, protože všichni se ptají, proč teda vlastně ty balonky lítají. Vlastně není to žádná antigravitace, je to pouze vysvětlení hustoty a toho tlaku. Jo. To znamená, lehčí plyn stoupá nahoru. Stejně tak, jako to jabko v podstatě neplave nebo zůstává v podstatě na té vodě stát a vůbec se nehýbe, jakoby, že by mělo, nebo hýbe se vlastně v rámci toho, těch možností, těch sil, které tam bylo vlastně vrženo, nebo tam je, ale není tam vlastně nějaká síla, která by to táhla to jablko prostě k tomu centru gravitace. Jo. To prostě vylučuje kouly.
No dobře. Jsem zvědavý, kam se ještě dostaneme, protože já vím, že třeba nacisté před druhou a pak i za druhé světové války dělali pokusy s těma radioteleskopama, když zkoušeli a radarovými vlnami, když zkoušeli teorie duté země, že ano, to je zase úplně obrácené naopak a další věci. Takže já ani vím, že jenom po něčem pátrali, jezdili po celém světě, jezdili po celém Tichomoří, snad byli na Antarktidě, že ano, tady jsou zase ty spolky Thule a další, údajně tam měli snad i vystavit nějaké své město, že ano. Ale to je úplně jedno, protože zkrátka vidíme, že po něčem pátrali, něco chtěli odkrýt a dělali na tom už prakticky od 20. let. A zase, dámy a pánové, nehodl mám tady nacisty, chraň Bůh, jsou to šmejdi, ale byla to zase jenom jedna ideologie, která tady měla jít proti nám, proti Slovanům, to si musíme uvědomit, proti slovanským národům, protože druhá světová válka stála 630 milionů lidských životů ze slovanských národů, to je potřeba říkat, největší daň krutou krvavou, za to samozřejmě nás mnoho zaplatil Sovětský svaz, jeho rudá armáda, že ano. Ale víme, že nacisty, NSDAP a všechny ty spolky a všechny ty korporace, všechny ty firmy, které na tom profitovaly, myslím, že to je i, jsou to pánové Puma, Adihash a další, kteří na tom, a jejich majitelé, kteří na tom profitovali, Hugo Boss, pokud od něj něco máte original, jo, prosím vás, ne nějaký shit tady od Vietnamců, který se šije v Číně anebo v Bangkoku, tak zkrátka musíte si uvědomit, že i Hugo Boss šil, dámy a pánové, pro nacistickou armádu a další se na tom velice dobře přiživovali, takže musíte to pochopit. A banky, které jim spaly prachy, nejtajnější, nejskrytější a nejpevnější banky jsou ve Švýcarsku a bazilejská švýcarská BIS, ta přestup by bylo například vyvedeno naše československé zlato, společně samozřejmě, protože o to požádala bank, jako Banka Británie, takže ztratila kredibilitu, můžete zase to mohou naslouchači a naslouchačky dohledat. A kam zmizel československý poklad, je o tom Standal Motto, o tom napsal knihu, takže se na to můžete také podívat. Takže to bylo vysáto přes tuto banku. Tato banka měla sloužit zásadně k reparacím z první světové války, aby Německo a další státy osy byly, měli kudy zaplatit vlastně peníze jako válečné reparace náhradu škod způsobených v první světové válce. A opak byl pravdou, zase ty samé penězovody, ty samé banky, ať je to Westminster, ať je to banka Berkeley, která vám tady sponzoruje Ligu mistrů a sponzoruje tu, no, anglickou Premier League a další, Westminster, to už jsem říkal, a těch je hodně, i ty BNP Paribas a ty francouzský, teď nevím, jak se přesně jmenujou, to je úplně jedno. Takže tady to velké banky, zase video, kdo obchodoval s Hitlerem, je to k nalezení. Jsou k nalezení i dokumenty třeba od Olivera Stouna, který v prvním a druhém dílu svého seriálu 10 esejí Americké století očima Olivera Stouna, a nebo také, a teď nevím, jak se to jmenuje, po druhé. Jednou to mělo název, jak to běželo na kanále Spektrum, a pak to mělo název, jak to běželo na České televizi, to asi, aby si to nikdo nespojoval, ale nechtěl se na to koukat, takže toto také velice doporučím. A je potřeba si uvědomovat, že furt ty samý prachy v tom lítají, furt ty samé penězovody, dámy a pánové. Takže se ptejme, od koho měli zadání zase nacisté, anebo jejich vědátoři, aby bádali.
Toť otázka. Někdo ví, někdo netuší, nebo někdo vůbec netuší.
No, tak to jsem hovorila tiež v minulých častiach, právě o té druhé světové vojně. Tam to byl ten, oni si to nazvali paperclip. Hej? Ten projekt, by som povedala. Čo sa týkalo všetkých tých výskumov za druhé svetové vojny. Jak som povedala, tá prvá a druhá svetová vojna malo nejaký ten účel. A hlavne tá druhá svetová vojna. Aby jak aj ty si, Martin, spomenul, aby rozkradli, hej, všetko zlato z Európy. To nebolo len Česko, to nebolo len Slovensko, ale ono to bolo z celej Európy. Viem, že aj tuto v Španielsku tiež oni rozkradli a vykradli tiež tieto zlaté a zlaté bane, čo oni tu mali, Španieli. A oni ich ešte majú síce, ale oni si ich skrývajú, už ukrývajú si ich. Ale toto všetko, ja viem, že aj v Taliansku, takisto, toto všetko, oni všetko to zlato, čo bolo vlastne v Európe, oni to všetko vykradli cez druhú svetovú vojnu. Aj preto ona bola aj nastolená, tá druhá svetová vojna, aby tých ľudí, by som povedala, uviedli do chudoby. Áno, aby oni proste to všetko je plánované. Oni to už dopredu plánovali. Oni potom nastolili samozrejme komunizmus. Hej? Komunizmus nastolili napreto, aby mohli tým ľuďom indoktrinovať mysel. Aby mohli vymazať všetku tú duchovnosť, duchovnú gramotnosť aby tí ľudia sa naučili poslúchať vlády, jak som to hovorila aj v minulých častiach. A aby sa mohlo dôjsť do tejto situácie, v akej sme momentálne teraz. Áno, že tí ľudia proste, oni vôbec nevedia, hej, cez tú indoktrináciu, ktorí boli indoktrinovaní tí ľudia, o čom je tá sloboda, o čom je to. A samozrejme, jedno s druhým, aj toto súvisí, tá plochá zem. Pretože plochá zem nám dáva slobodu. Slobodu tým, že sú iné kontinenty, jedno z druhých, a tam sú veľké zdroje, hej, financie, tam sú zlato, áno, samozrejme, lebo iné kontinenty, čo nám ponúka? Čo nám ponúka zem? Áno, zlato, striebro, ropa, hej, a všetky tie prírodné zdroje, čo sú, plyn, samozrejme, aj elektrická energia. Hej. Takže vlastne kvôli tomu bolo nastolené jak prvá svetová vojna, aj druhá svetová vojna. To má všetko vlastne postupné fázy. Hej, kvôli čomu toto bolo všetko nastolené a vytvorené.
No, ešte to souvisí vlastne s tým vytvářením SIOP operací, což v podstate je jakoby Matrix Matrixu. Jo, že vlastne lidé sú vlastne vtažení do nejaké hry niekoho iného. A to je ten dlhový systém, finanční systém, ekonomický systém, politický systém. To je vlastně to, co tu už je jakoby strašně dávno a v podstatě vlastně některé věci, které tady jsou velmi dobře zatajovány. Já nevím, třeba vzpomenu tu Tartárii, protože vlastně ta Tartárie je teďkom taky dost hodně probíraná jakoby na sociálních sítích. Tam je celkem dost hodně skupin, které se tím zabývají. A v pozadí vlastně ta Tartárie tady nějakým způsobem údajně ta byla přes celé nějaké Rusko v Indii, Čínu a v podstatě i v Evropě, nebo zase od Evropy údajně i v podstatě i ta Amerika, nebo Severní Amerika. A něco se stalo asi před 200 nebo 300 lety, kdy ty naše školní doktrinové učebnice tady toto vůbec nemají a historie o tom nikde neučí. V podstatě, kdyby vznikla mudflood, to znamená bahnitá povodeň. A ta bahnitá povodeň v podstatě zalila před těmi 200 nebo 300 lety nebo v nějaké takové období a přišla přes celé Rusko a v podstatě procházela přes celou Evropu. A od té doby v podstatě, kdyby se nastartoval nový systém, to znamená, jakoby 200 let tady bylo zase budování něčeho, co nám někdo zatajil, protože vlastně některé dobové fotografie, které vycházejí, nebo dokonce mají i elektřinu. No. Nebo prostě některé fotografiích z toho období, tak prostě tam byly, nebo jsou zaznamenány, že používali elektřinu. přičemž my jsme jakoby vynalezli o možná asi století později. Takže to je jedna z věcí, která vlastně tady taky je k rozporu. A v podstatě vlastně lidé se začínají zajímat nejenom o jakoby plochou zemi Flat Earth, ale v podstatě tu Tartárii, což vlastně jakoby vychází z, nebo částečně tam je vlastně zapojená i ta plochá země. Takže to je jakoby jeden další takový střípek vlastně k tomu všemu. Jo. No a navíc ještě vlastně, když jsme u toho, tak se bavíme třeba o Giants, neboli Giant Trees. A to je vlastně další jakoby pokračování vlastně té ploché země, nebo toho, co vlastně tady dochází vlastně k odhalování. A zjišťujeme, že ta Stolová hora v podstatě může být, zřejmě asi je, když to tak vlastně vidíme, nějakým pařezem utnutého obrovského stromu, které tady kdysi dosahovalo výšky údajně teda 80 až 100 kilometrů. A těch nálezů, jakoby těch pařezů nebo těch utnutých stromů je tady teda víc. Dokonce, když se podíváte třeba na ty obrovy chodníky, nebo nevím, kde to je, myslím, v Čechách, ty Čejčové jsou prostě skály, takové ty, že to jdou Farhanovi, ty skály, tak to v pozadě vlastně jakoby nejsou žádné sopky, ale vlastně je to tak pravidelné, že to muselo být původně kdysi nějaké rostlinného, teda, že to byl vlastně nějaký strom předtím, nebo nějaká prostě rostlina. Jo, takže to byly jakoby gigantické prostě rostliny kdysi, a to všechno v podstatě nějakým způsobem odešlo. Ale rozhodně to nebylo prostě 100 milionů let, ale prostě bude to nějaká jakoby daleko nižší prostě hodnota. No, to je jenom tak na doplnění.
Nuž, zeptám se ještě Simony, co k tomu má, jestli by k tomu ráda teď něco doplnila.
No já bych som chcela, no, čo můžeme ještě k tomu dodat, že ta plochá zem, ona by som povedala, v histórii oni sa zaoberali teda len plochou zemou. Áno, oni, tí Egypťania, Indovia, Majové napríklad, aj Číňania, čo viem, hej, dokonca pôvodní Američania, oni brali vždycky doslova, a každá teda dávna tá civilizácia, hej, na Zemi, čo ešte existovala predtým, tak oni brali tú kozmológiu, tú geocentrickú, nie heliocentrickú, ale geocentrickú. To znamená, že placatú Zem, hej, plochú Zem. Hej. Takže a vôbec prvý, ako s tým začal, ten Pythagor. Pythagor, hej, ktorý on začal cez nejaké svoje tie výpočty, že Zem je gulatá a jedno s druhým. Takže asi tak, no. Až do tej doby, pokiaľ to neprevzali tí štyria super kresťania, by som povedala. Ale nepriatelia kresťania, áno. Giordano Bruno, Galilei, ten Koperník a Newton. Hej. Takže asi toľko. No, oni boli dosť veľkí proti kresťanstvu, no. Takže asi tak. Lebo vlastne by som čo k tomu povedala... Ešte predtým sa ľudia, by som povedali, zaoberali duchovným veciam, áno, Bohom, a mali na zreteli Boha, hej, by som povedala, hej. A potom, jak sa začala prekladať Biblia od toho 11. 12. storočia postupne, áno, prekladať, hovorím, lebo bola ako taká Biblia bola, hej, v pôvodnom jazyku hebrejčine a aramejčine. No a potom, jak ju začali prekladať, tak začalo sa ľuďom otvárať oči jedno s druhým, teda, hej, tak by som povedala, že potom vtedy boli veľa tých reformátorov a jedno s druhým, a tí reformátori, hej, sa chceli ujímať moci, hej, a tu ide všetko len o moc, hej, a tí reformátori boli tí jezuiti. Ano. Takže vlastně toľko by som ešte povedala k tomu.
Dobře, dobře. Tak jdeme zkusit první písničku. Nebo pauzu dáme. Vyhlašuji velkou přestávku. Už máme něco přes hodinu. Tak se na to koukneme. Já doufám, že to tady všechno půjde. Propojil jsem to, že byste to měli slyšet i vy. A kdo zatáhne oponu?
vlastně určuje naše taneční kroky?
Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quiera.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie.
Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime qué pa' mi bebé.
¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no, ya tengo que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie. Con mi cuerpo un egoísta.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie,
Alright, alright, baby. Shakira, Maluma,
Pretty boy,
you're my baby Lupa. Yeah, Colombia. You feel me?
Pretty boy.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí? a současně zpívá, že nikdy nezemřeme. Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, vítejte zpět, dámy a pánové. Já to tady odpojím, přepojím. A jdeme se mrknout zpátky na téma placaté země, jak to souvisí, k tomu bychom se tedy asi mohli dostat. I když ono už to tady bylo nadčrtnuto i Robertem, i Simonou, s tím, že tedy je to ten způsob, jak nás ovládat, že ano, jak nám vzít dotěrné informace a hlavně pak nepříjemné a dotěrné otázky, které by od lidstva vyvstávaly. Dostali jsme se, slyšel jsem tam naťuknuto, že tedy to zotročení babylonským dluhem, úroky, banky, vidíme, jak to všechno procházelo v minulosti, že zkrátka jenom ti zase nebyla žádná volnost, nebyla žádná svoboda, nebyla žádná v úvozovkách, tedy ani demokracie. A zkrátka vždy ty peníze tvořily peníze, nikdo chudý jen tak nezbohatl. Ty kruhy jsou velice dobře uzavřeny, ty kruhy, které to rozhodují, které tady řídí. A tím budeme říkat globální prediktor, globální elita, nebo Bůh ví jak, kdo tomu chce říkat, nevím, to už je jedno. Tak zkrátka vidíme, že tito jsou uzavřeni a mezi sebe nikoho nepustí. Kdo je důležitý pro to, aby hlásal tu jejich v uvozovkách pravdu, tak samozřejmě toho nějak pozvednou, vyzvednou, bylo to vždycky v minulosti, je to i v současnosti. Koho ten systém chce pozvednout, tak ho dneska si musíme uvědomit, dámy a pánové, že ho jakoby udupává, omezuje, ať už na těch sociálních sítích, na kanále YouTube a kdekoliv jinde, ruší se jim stránky. Víte, jak to dopadlo s Wikipedii a dalšími, anebo ne, teď je z Wikipedii zpět, z WikiLeaks, tak to, Juliana Assange a dalšími věcmi. Ten také posloužil možná v dobré víře, že věřil, že tedy informace, které se k němu dostávají, jsou z tajných zdrojů od, řekněme, whistleblowerů, od těch vynašečů. No a někdo mu pomohl a zkrátka, když už Julian Assange není potřebný, tak se s ním teď zametá. Uvidíme, jak to s ním vůbec dopadne. To jenom já, abych informoval zase lidi na sluchačky a na sluchače, že vlastně máme tady široké spektrum těch možností dnes, tak proč jich nevyužít. Sice tedy už, teď nevím, který to byl chytrej, myslím, že Mark Twain řekl, že ti, co nečtou noviny v tehdejší době, jsou daleko informovanější než ti, co neustále slídí po novinkách a nových denících. Takže my se teď koukneme vlastně do toho historie, nebo spíše dějin lidstva naší planety. Zpátky zase se Simonou a s Robertem. Já je tedy opět vítám.
No, dobrý.
Dobrý večer.
No, já ale nadhodím reč, ako čo si spomínal, teda, že kvůli čemu je vlastne toto všetko, som povedala, takto tým globálnym prediktorom, prečo chcú sa zmocniť tohto všetkého, hej? No, takže tu hlavne ide o moc. Tu chcú, aby tí ľudia, aby mali ten globálny prediktor alebo globálna elita, aby mala moc nad ľuďmi, nad zemou, a oni sa vlastne pasovali za bohov, hej? Kvôli tomu oni nechcú, aby tí ľudia boli slobodní. Nechcú za žiadnu cenu. Proste pre nich je ako keby každodenným chlebom sa uisťovať v tom, že sú mocní, že sú mocní nad národmi, že sú mocní nad zemou a že sú bohmi tohto systému. Hej? Takže iba toľko som toto chcela povedať k tomu. Hej, že kvôli čomu, že to, lebo mnoho ľudí sa pýta, prečo je to takto, prečo tí ľudia sa chcú zmocniť. Oni je to, jak hovorím, ten chleba, je každodenný chleba, sa chcú zmocniť tohto všetkého celého sveta.
No pokud sa vezme, že Země je teda konečná, teda vlastne kulatá, tí ľudia v podstate po vyčerpaní všech svých zdrojů, což oni teď jakoby říkají, že dojde ropa, dojde zlato, dojde uhlí, dojde plyn a na něco všechno. Teď je tady to globálně od jejich oteplování, které v podstatě, jakoby, že mění počasí, teď v podstatě bude hodně sucha, nebude voda. Ten člověk je elektromagnetická bytost, která v podstatě nějakým způsobem naprogramována. A vytváření strachu je vlastně jedna z psychooperací, která na toho člověka působí a v podstatě ho může přeprogramovat. Jo? To znamená, udržet ho v tom strachu je vždycky nejlepší, protože ten člověk se potom dobře ovládá. Jo? To, když se podíváte, já nevím, na vlastně i ty ovce, které nějakým způsobem vlastně ovládá ten pes, ovčák nebo ovčácký pes, tak v podstatě mají taky takový víceméně strach z toho psa, dají se lépe ovládat. No, takže to je jenom jedna jakoby na doplnění to, co říkal vlastně Simona.
No, vlastně a kvůli čemu oni dali tu zem do té zemegule. No, jak musím zase doplnit já Roberta, kvůli tomu, že jak teda si povedal, hej, že teda dvojde ako aj ropa, dvojdu zdroje, dvojdu prírodné zdroje. Samozrejme vidíme, že čo oni robia, hej, globálne oteplovanie, ináč globálne oteplovanie neexistuje, hej. A ďalšia vec, kvôli čomu to robia? Chcú udržovať ľudí v strachu, áno? Mhm. Chcú udržovať ľudí v strachu, aby tí ľudia, aby sa stále báli o nejaké prežitie jedno s druhým a nemajú kam uísť. Vidíme, hej, že chystajú vojnu. Chystajú vojnu, vidíme, jak armádne bojové techniky, jak stále každý mesiac stále vozia s tými už aj lietadlami, už aj samozrejme vlakom a jedno s druhým. A sú konvoje, hej, armádne konvoje, ktoré chodia. Takže tých ľudí chcú udržovať stále v strachu, hej, a chcú zničiť ľudstvo, národy, pretože neviem, poľský premiér asi pred 5 rokmi povedal, že lepšie je vládnuť nad milión ľudí, 1 miliardu ľudí, ako nad 7 miliárd ľudí, hej. Takže vidíme, že ono to speje k tomu, že naozaj oni chcú eliminovať národy. Hej.
Mm-hmm. To je to zlatá 500 miliardy, a teď to zase převanačili na miliardu, že ano. To by měla být ještě tak ta obslužná síla pro tu v uvozovkách elitu, tedy, která by to tady měla obhospodářovávat, takže takový nějaký neofeudalismus, že ano, oni by měli svoje sídla, svoje hrady, svoje pevnosti a další věci, a my bychom jim tam dělali slouhy. Je jim samozřejmě jasné, že lidé se budou bouřit neustále, že zkrátka dříve nebo později někomu to dojde. Dobře.
Já se teda ještě připojím vlastně k tomu tématu, co by tam nebo co jsme vlastně predikovali. A v podstatě by se mělo jednat víceméně o tu placatost neboli plochost. Vím, že většina lidí, kteří vlastně o tom slyšeli poprvé, stejně jako já, když jsem k tomu vlastně přišel, tak jsem to zavrhnul jakoby zcela úplně, protože vlastně to školství mi nějakým způsobem tvrdilo v tom, že teda by to měla být koule, točící se a rotující, ale v podstatě vidíme, že není. A vlastně i ty experimenty, které vlastně potom vlastně byly udělány, jakoby jich je víc, jo, ale teď si asi řekneme jenom pár. V podstatě vlastně ty nejlepší jsou právě z té konvexní země. Tam vlastně byla proměřena i vlastně ta vodorovnost, nejen vodní plochy, ale vodorovnost vlastně povrchu, nebo hlavně té vodní plochy i geodetickými vlastně přístroji. Byla dokonce změřena i pomocí GPS vlastně dvě budovy, které byly vzdálené asi 3000 kilometrů. Takže vlastně byly změřeny při úpatí značky GPS a potom při vrcholu každé té budovy GPS. Byly to nějaké vysoké výškové budovy hotelu nebo nevím, teďkom to nemá význam, ale měli by mít v podstatě nějaký odklon nebo vlastně rozkmit mezi vrchem i spodkem. V podstatě tam se žádný ten odklon nebo vlastně otevření nebo nějaký úhel vlastně toho, že by to mělo být jako jiné hodnoty, tak prostě nebylo. Dokázalo to vlastně jakoby tu vodorovnost a kolmost vlastně těch staveb přímo na tu rovinu. A my jsme provedli podobné měření tady v Čechách, bylo to geodetické měření jednoho z našich kolegů, který proměřil po té geodetické stránce Českou republiku. Vždycky si vybral nějaké tři body, to znamená jeden, kde stál, potom kde měl jakoby dohled a ten bod, který byl uprostřed, musel být v podstatě jako buď níž, nebo ten bod zatím neměl být vidět. V podstatě vždycky jsme došli k tomu, že teda šlo o rovinu. Jo, teda žádné zakřivení nikde nebylo. Takže to je vlastně jeden jakoby z věcí, proč jsme teda vlastně tady a proč vlastně se nám dochází, nebo k nám vlastně jde ta indoktrinace přes to školství, samozřejmě přes ty média, to je taktéž, vlastně to jsou ty psychologické projekty různých agentur, neziskovek, které se starají v podstatě o šíření té jejich pravdy, to znamená pravdy toho globálního prediktora. Jo, to už je ten Matrix Matrixu. Jo, jenom aby jsem vlastně doplnil vlastně ty informace.
Jo, dobře, dobře. No, Simona, má k tomu něcož?
No, ne. Teda momentálně nie.
Já ještě vlastně doplním to, že ten konec toho dokumentu tam vlastně popisoval jakoby tu zemi nebo tu možnost té země, že by tady mohla být. Rovněž se dělám na ten dokument i trošičku skepticky, protože to dokazování těch dalších jakoby kontinentů už je víceméně jakoby na nás, nebo jak vlastně ten tvar země by mohl vypadat, nebo je. To už je víceméně na nás. Na tom, aby jsme se vlastně rozšířili obzory a vlastně viděli víc, než nás naučili v té škole. Jo. Z toho vyplývá samozřejmě taky ty mimozemské civilizace, co tam vlastně Simona vzpomínala, které by mohly být buď tou ledovou stěnou, po případě, pokud já třeba dostávám jako teorii Kenny Martina a tam je teda vlastně to více domenové nebo více diskové vlastně rozložení té země s určitými branami nebo rozděleními. A o tom vlastně hovoří i hermetický systém, nebo Hermes vlastně vyučoval hermetické zákony. A samozřejmě vlastně navážu na to, že pokud teda vlastně jsme v nějakém hermetickém uzavřeném systému, tak my z nimi nemůžeme teda vlastně ani vystoupit, ani nemůžeme, ani tady v podstatě nemůže nikdo přijít. Jo. To je proto, proč se třeba ztratili ty fotografie přistání Apollo na měsíci a v podstatě všichni ti, co jsou na té IIS stanici, tak vypadají na špagátkách, nebo i teda vlastně jsou na špagátkách. Jo, takže to jsou spíš takové jakoby hry na ty lidi přes ty média, které, aby si mysleli, že v podstatě mají něco jakoby opravdového, že prostě můžeme prostě někam odjet na Mars, na Měsíc, na Jupiter nebo nějaké jiné galaxie. Prostě to v tomto lidském těle, tak jak ho máme, prostě to není možné. Z toho tu důvodu, že vlastně tam teda ta bariéra nějaké způsobě musí být. A je jedno, jestli ta pevná, nebo je z nějakého elektromagnetického záření, protože i NASA, teda vlastně, která sem tam pustí nějakou dobrou kachnu, tak něco musí říct a říká se, že tam jsou teda ty Van Allenovy pásy a ty nebyly v podstatě nějakým způsobem překonány. Takže je dost možné, že se teda jedná o tu bariéru, teda vlastně tu stěnu, která hermeticky uzavírá tuto naši oblast, protože máme tu nějakou teplotu, máme tu nějaký tlak, je to natlakovaná nádoba. A v podstatě, pokud bereme, že platí Archimedův zákon, nikoli ty hlavní teorie, které vlastně jsou dokázané pouze matematicky, ale bereme třeba, že Archimedův zákon teda platí, že opravdu ten heliový balonek, který mám pod vodou, tak z té vody vypluje nahoru a vlastně letí ještě dál a výš. Tak je to jenom o tom tlaku a hustotě. Takže z tohoto důvodu vlastně je tam, nebo tam ta bariéra být musí. Z tohoto důvodu samozřejmě nemohou tuto bariéru překonat žádní kosmonauti nebo nějací astronauti, kteří by prostě lítali ke hvězdám nebo k Měsíci, v případě na Mars. Jo, tam ty planety jsou zcela jiné, jinak veliké a nejde o planety, ale víceméně o energetické zářiče, které vlastně vytvářejí tuto naši realitu.
No, ty tady právě nastává to, že když se teda bavíme právě, aby nás někdo nechytal za slovo, že on správně to ty řekl, že když budeme brát, co je tedy nad náma, jo, nad námi, když budeme brát, že Simona říkala, že ten prostor, ta plocha je obrovská, nevím, jak se na to koukat já, když já nemám objektivně, jak to změřit, nebo jak si to projít, že ano, mohl bych se tady teď na všechno vyprnout, hodit tady počítače do šrotu a vyrazit na cestu. Nevím, kam bych došel, jestli by všude byla ledová stěna, nebo takhle. Ale tedy i to, samozřejmě, že ten kult, i to video, co jste mi posílali, Stanley Kubrick, že měl natočit vlastně přistání a Apollo 11 na Měsíci, že ano, ty kamery tam byly polepené i tím Apollo 11, těmi logy a dalšími, že se to točilo teda přímo pro NASA a další věci jsou nám už známé, už to vychází na povrch a ty to bude vycházet čím dál tím více, takže to jsou věci. Otázka je, jestli tak, jak to třeba zmiňuje pan Pjakin ve svých pořadech, zda to je o tom, že zkrátka Spojené státy americké nemají takový technologický nebo nemají takový technologický stupeň vývoje vesmírného projektu, nebo tedy jestli je to tím, že zkrátka potřebuje se vytvářet nějaká iluze. V tom případě, když by byla vytvořena jedna iluze, totiž, že jsme na planetě Země, na nějaké kouli, která lítá vesmírem, má svou atmosféru a okolo nás rotují další a další planety, tak samozřejmě v tom případě, anebo tedy tak nějak stacionární Měsíc, který se nad náma tak nějak jenom drží, a vidí, tak teda proč tedy, když víme, že by to byla lež a byla by to nejenom taková zástěrka o tom vesmíru, jak je nám předkládán, a o sluneční soustavě, hlavně teda, teď nebudeme brát hluboký vesmír, tak zkrátka, proč by teď někdo bořil tuto bariéru, tuto krásnou, já nevím, oponu, nebo jak to na kulisu, tuto zástěrku krásnou, proč by to teď někdo bořil? Proč to teď vychází na světlo světa, jestli máte tušení, kdo v tom zase co rejpe a proč se tak děje? Když tedy idea je nastavena, školství tam funguje samozřejmě, protože bavíme se o tom neustále. Náš život je institucionalizovaný od kolébky, co? Od kolébky za chvilku to bude i od početí, že ano, japonští mladí nemají zájem o sex, přes 80% by se radši odávalo nějakým erohrádkám, buď s nějakými virtuálními brýlemi nebo s nějakými robotkami. Takže tady vidíme úplně vymletou generaci, která už nemá zájem ani o ten fyzický kontakt, takže se ptejme, zda to ještě jsou vůbec lidé. Pro mě už jsou to takový polobioroboti, takový kyborgové, oni o tom ještě neví. A další věci, že ano, to je důležité zmínit. A teď se ptejme zase, co lidé, protože samozřejmě jsme nuceni tím systémem dávat ty děti do těch škol, že ono, aspoň poslední předškolní rok v mateřských školách je tady v České republice uzákoněn jako povinný. Pak už jsou tady zase problémy s tím, jestli máte dítě očkované, nemáte dítě očkované, tam se zničí ty prvotní informace, které tito andělé mají, když se dostanou sem na tu zem, do toho našeho hmotného, hrubohmotného světa, tak se jim to okamžitě očkováním a dalšími, spíš těmi sajrajty, jež vakcíny obsahují, tak se jim to zničí, odstřihne se to a by byli samozřejmě krásně vychovávatelní. Tady je důležité apelovat na všechny, ať už jste přesvědčení, věříte nebo nevěříte na kulatou zem, na placetou zem, na heliocentrický vesmír nebo na cokoliv jiného, mluvit s těmi dětmi, mluvit s těmi generacemi, které tady zanecháme, neříkat, že hold, já už mám za pár, tak ať se to tady nějak pak pokadí, až tady nebudu, to přece nelze říkat, je potřeba i k tomu životu přistupovat zodpovědně, takže klást těm dětem, těm budoucím pokolením na mysl, jak to celé je, ať se ptají, ať nepřijímají ani v té škole jenom ta dogmata, protože zkrátka víte, jak to dneska chodí, dneska jsme to někde slyšeli, nebo jsem to slyšel v pátek, je to psáno v osnovách, tak co? Vy o tom budete diskutovat? Zkrátka učitel to má v osnovách a to dává do těch osnov, dává to tam nějaký úředník z ministerstva školství, že ano? A kdo zase řídí toho úředníka? No ministr to nebude, to je jenom takový kašpárek, který tam má sehrát divadlo pro média, že ano, a pro lidi, aby si mysleli, že tam nějaká figura je, jinak on to stejně všechno jede podle svých notiček dávno daných. Takže tady je důležité apeluji zkrátka na lidi, ať už věří nebo nevěří, jsou přesvědčeni, nepřesvědčeni v tohle, támhle to, zkrátka mít ten kritický obraz, mít kritické myšlení a zkrátka zapojovat ty děti do toho, aby to bylo, aby jsme o ně nebyli připraveni, protože se na všech frontách se bojuje o naše děti a to je to, o čím právě jde. Ať už jsou to neziskovky a všechno možné a vysoké školy a nízké školy a střední školy a základní školy, tak zkrátka takhle to je nastaveno a s tím my všichni bojujeme. Ohledně té otázky třetí světová válka, zbraně do Evropy, i ten dluh, že ano, je to neustále o tom zaměstnávání lidské mysli, protože nás biologicky, geneticky, jenom ten stres bezprostředně hrozícího nebezpečí, tak ten stres nám umožňuje přežít, ale zkrátka, jakmile to nebezpečí je v řádu dnů až maximálně 14 dní, tedy plus minus od tady a teď, 14 dní naspátek a 14 dní dopředu, tak to, co nás neohrožuje, anebo to, co už jsme prožili před těma 15 a 16 dny, tak to už my dneska prakticky vypouštíme ze svých hlav, ze své mysli a nebereme to jako nebezpečí. Takže jsme naopak zase strašení, aby jsme v tom nebezpečí jakože byli, aby nás ten stres zase tady decimoval v různých číslech, pak se dívíme, že jsou ty civilizační nemoci, že ano, a kde si, co si, ale zase to všechno souvisí se všem, no. Takže apel z mé strany na rozumné promlouvání dětem. Jinak to nepůjde. Jak se tady můžeme bavit na svobodném vysílači a s vámi a se všemi, o čem chceme, ale jestliže nám vezmou ty děti, tak jsme v pytli a nic už nám nepomůže. A ten New World Order, to globální, globalizované otroctví se stane skutečností, jelikož to už to běží na plné obrátky. Víte, že od minimálně roku 2001 a možná ještě dál, to už se o tom hovořilo veřejně, tedy nový světový pořádek. Už to jenom za mě.
Já bych doplnila ohledně toho, co si vzpomínal Martin, že kvůli čemu, že proč se to všechno teraz odhaluje. No, žijeme v době apokalypsy. Apokalypsa znamená odhalení. Ano, zjavení. Hej, žijeme apokalypsa, to všechno bylo předpovedané v Biblii. Takže preto sa to teraz všetko odhaluje. Všetky tie lži, všetky tie klamstvá, v ktorých žili ľudia, hej, tie stáročia, by som povedala, hej, aj tisícročia, hej, tak ono sa to teraz sa to všetko začína odhalovať a pekne vyjavovať, kde aká tá tie klamstvá, tá lož bola. Hej. Takže žijeme v dobe konca, by som povedala ešte aj. Hej. Okrem toho, že v dobe apokalypsy aj v dobe konca. Takže asi takto. No, no a čo sa týka, jak si aj spomínal tým Martin, tých, jak som povedala, ľudia majú strach. Ľudia majú strach, boja sa o vlastne o zajtrajšok, o prežitie, o všetko. Vidíme aj v tých časopisoch, na internete hlavne teraz, správy sú plné násilia, plné sú, by som povedala, špatných správ. Stále niekto niekoho zabije, potom politici sa hádajú, nedokážu sa dohodnúť. Áno, nič není, všetko sa zdražuje jedno s druhým. Ľudia majú zamestnané tie mysle a nedokážu premýšľať, kde je východisko. Hej, východisko je, jak som povedala hneď ešte v prvej relácii, že je východisko. Ľudia musia precitnúť z tohto matrixu. Z týchto špatných, by som povedala, z tejto zlej situácie, alebo už neviem, jak by som to nazvala, hej, musia sa postaviť z očí v oči tomuto systému. Áno, lebo všetko sa dá. Dá sa. Dá sa všetko, by som povedala, vyriešiť. Áno, len v rukách, moc je v rukách v ľuďoch. V ľuďoch je, hej. Proste inak to nejde, no. Inak to nejde, aby si ľudia nemysleli, že politici to za nich vyriešia, alebo politici všetko, oni, ja neviem, jak by som to nazvala, že proste oni to všetko, by som povedala, jak vyriešia a vyriešia celú tú situáciu, tak nie. Nie, to v žiadnom prípade, pretože oni sú práve nasadení na to, aby rozduchávali ten strach, toto všetko. Oni sú práve tí reformátori tohto systému. Oni sú na to nasadení a na to školení. Hej? Takže iba obyčajní ľudia musia zmeniť svoj vlastný život.
Tak. Souhlasím, nečekat. Zase je to k tématu i od tématu, protože vše souvisí se vším. Nečekat na nějaké guru, spasitele, já nevím, mesiáše a tak dále, vždy přijdou jenom falešní proroci, je to známo dlouho, takže nečekat na nikoho, že on přijde a on se za nás postaví a bude to ten z téhle strany a ten tamhle z té strany. Ne, přesně jak teď říkala Simona, je to důležité a chlapci to tady zmiňovali i, že to dost často zmiňuji já, protože je to důležité. Mysli globálně, ale jednej lokálně, to znamená, že já mohu myslet na celou tu planetu, ale měnit a změnit to směřování toho lidstva, té planety, ale hlavně svého okolí a sebe sama, mohu jen já sám, takže začnu jinak žít, jinak se chovat, když tak i jinak myslet, že ano, a samozřejmě nezacpávat si tím balastem mediálním a z hudebně filmového zábavního průmyslu a dalšími bejkárnami nezacpávat si mozek a tu svoji mysl a zkrátka začít něco dělat já jinak, pak to mohu ukázat zase těm ostatním, ti si z toho mohou vzít příklad a tak dále. Ty ostrovy pozitivní deviace, jak o tom mluví pan prezident náš Miloš Zeman, tak to tady vyzvihnu, to je přesně ono. A je potřeba, aby to každý vzal u sebe za své a ne říkal, oni ať se změní, ty banky a ty církve nebo ta církev, a nemohou říkat, ať tihle se změní a támhle ti a miliardáři ať něco. Ne, vždy je to zase švindl. Dík tady zase jejich loutka ročádů, Soros tady vyzývá k tomu, aby se více zdanili miliardáři a takovéto věci. Tak vy si myslíte, dámy a pánové, že tento pán to myslí upřímně, když víme, že má v prsty i v tom přes ten svůj Open Society Foundation, když tady organizují kdesi, co si právě pronikají na střední a na vysoké školy, právě, že pronikají i do těch svých, nebo oni si je vlastně zaplatí a nechají vytvořit mediální značku milionových chvílek nenávisti, že ano, a ti budou tady brojit zase proti ústavě, proti prezidentovi, proti premiérovi a tak dále a tak dále. A na druhou stranu oni říkají, že je ohrožena demokracie, oni říkají, že tady hrozí totalita státu nastavená. Ale já se ptám, ti ODSáci, jak ADU, ČSL, TOP 09 a tady ti, kde si, co si zmetíci, jak samozřejmě vždy ti na tom pracovali předchozích 20 let a teď jako dělají, že 10 let se nestačí divit, vždy ten systém pomáhli rozjíždět oni, ten v úvozovkách svobodný a demokratický, který jsme tady jakože dostali do toho vínku po roce 1989, tak dámy a pánové, nenechte se zase mýlit, ti to stejně jako Šáša Vondra si myslí, že zapomenete, ty jsou přesvědčeni o tom, že tedy budete ujíždět v těch dogmatech a tématech a hlavně v tom svém žití právě plus minus 2 týdny dopředu od a zpátky od toho, co je tady a teď. Takže oni vědí a jsou o tom fakt přesvědčeni, že to funguje, ta lidská psychika, že vy zapomenete, co měli za průsery Kalousek, co měli za průsery támhleti, stejně tak jako za průšvihy, jaké měly naše vlády a evropské vlády a tak dále a tak dále. A že nacisté se podíleli a IG Farben, že se podílela na vzniku NSDAP a nacistické ideologie a dodávala otravný plyn, že ano, a cyklon B a další. Takže to je důležité si uvědomit, že tedy Deutsche Bank přes ní z osvětímského tábora vedlo 80% financí přes Deutsche Bank a dneska je to největší snad banka světa, že ano. Tak se divte, proč je největší, když schramsli nejenom tedy, jak tady říkala Simona, nejenom československé zlato, ale oni to kradli ve velkém po celé Evropě. Je zajímavé, že to zlato jim nějak chutná. Je zajímavé, že ví, že ten systém od nich je nastavený tak, že to zlato má nějakou hodnotu, i když ta hodnota dnes je stále nižší, než by ve skutečnosti měla být, minimálně 5x dražší zlato by mělo být, tak se ptejme, k čemu ho kdo potřebuje. A zase, pokud chcete, dámy a pánové, do něčeho investovat, jedině fyzické zlato, stříbro, ne nějaké bejkárny na internetu, jo? Internet jsou jenom jedničky a nuly, to si uvědomte, to nesníte, na to si nešáhnete a ani si za to nic nekoupíte, až se to všechno, nedej bože, sesype, protože i to je v plánu samozřejmě, jak dostat lidstvo na kolena, aby prosilo, aby je někdo zachránil, aby přišel ten spásný nějaký guru a mesiáš, aby je zachránil lidi, ale nebudou se snažit nikdy o to pořádně, aby sami sebe zachránili a své rodiny. Tak končím, ať máte prostory vy.
No, ja som chcela niečo povedať, ja som zabudla teraz. Ja som chcela ohľadne ešte povedať to riešenie, áno, to riešenie. V prvom rade ľudia by si musia si zobrať tú pôdu. Bez pôdy človek by som povedala, nevyžije. Hej, je stratený. Hej. Takže jak som povedala už aj tej druhej, aj tretej časti, že tá vojna prečo bola? Hej, aby tým ľuďom mohli zobrať pôdu. Po vojne, jak brali komunisti ľuďom pôdy a prečo bolo to po vojne? Jak som povedala, tí ľudia boli unavení už z vojny, áno, a oni radšej potom už aj dobrovoľne niektorí pritakávali, no však dobre, a jedno s druhým proste niektorých prinútili, samozrejme niektorým dali nejaké tie ktoré peniaze, pretože oni vedeli veľmi dobre, že človek bez pôdy sa nezaobíde, áno. Ako náhle má človek pôdu, tak je slobodný. Áno, tam si vypestuje, tam si vypestuje si zeleninu, vypestuje si, nasadí si teda na svoju pôdu stromy, ako chce. Áno, pôdy je dosť. A kvôli tomuto vlastne bolo zamlčené teda aj tá, teda a zmenené ten heliocentrizmus, teda geocentrizmus na heliocentrizmus na Zemegulu, aby tí ľudia boli v jednom, by som povedala, v jednom tom celku a nemohli sa dostať inde, na iné zemi, hej, aby tých ľudí mohli udržovať, hej, kvôli tomu. Kvôli tomuto. Aby tí ľudia neboli slobodní. Aby si pekne platili za energie, samozrejme, a za všetko. Aby za všetko platili. Lebo dneska vidíme, jak to je. Za všetko plať. Za všetko. Áno? Takže, jak som povedala, človeku patria jak pôda zadarmo, tak aj vôbec energie. Ako, samozrejme, tam tá technológia, keď je napríklad, tak áno, ale už vieme, že Tesla, Nikola Tesla chcel dať tieto elektrickú energiu zadarmo, áno. Mm-hmm. Takže lenže mu to v tom bolo zabránené, samozrejme.
Tak, hele, máme hovor, asi nás zde niekto seřval z Veľké Británie, takže hovor už běží, takže svobodný vysílač, dobrý večer.
Dobrý večer, Martine, tady Pavel z UK, zdravím i hosty, které tam máte. Tato otázka ohledně té kulaté a ploché země, ta mě vždycky zajímala a teď konkrétně už rok poslouchám vysílač svobodný a jsem z něj nadšenej, těším si, se kterými pořady to tam zrovna děláte. A tahle ta otázka je pro mě docela zásadní. Docela by mě zajímalo, jestli vaši hosté už jako zapracovali také na tom, jak prokázat tuto teorii, třeba i v globálním poměru, protože váš vysílač poslouchá mnoho lidí z celého světa, počínaje Venezuelou, Švýcarskem, u nás v Anglii. Prostě zdali existuje nějaká teoretická možnost průkaznosti ploché země.
No.
No, ako chceš ako dôkaz, hej, môžem týkať, nie? No, chceš ako, no tak dôkaz, jak som povedal, jak aj Robert teda povedal po tej technickej stránke, ja to poviem po takej tej teoretickej stránke, že vidíme, že že Zem nie je guľatá. Keď ideš napríklad lietadlom, áno, ideš lietadlom a vidíš tú Zem, nevidíš tam žiadny horizont, no.
Mhm. Já jsem to myslel přímo tak, tak máme tady posluchače z celého světa. Průkaznost by mohla být v tom, že třeba v určitou dobu, v určitou jednotnou dobu se my sjednotíme a začneme třeba nějakým způsobem poměřovat třeba úhel tomu slunci v tu danou jednotku doby. To znamená v jeden okamžik, stejný. A pak kde vyhodnotíme ty výsledky a zjistíme, že skutečně to slunce nemůže být vzdálený tolik mil nebo kilometrů, teda tisíce, milionů kilometrů, ale tím, že bychom prokázali, že je k nám tak blízko a vlastně i ten úhel, anebo třeba budou dvě slunce třeba v závislosti na tom, jak vlastně my to nevidíme, my to nemůžeme pozorovat jako lidi, ale jak je nám to tvrzený naopak. Takže jestli existuje nějaký takový teoretický vlastně průkaz, nebo důkaz tedy.
Mm-hmm. No, to je zajímavé, to je zajímavé.
Přijít s nějakou teorií, která by to prokázala. A je nás tady hodně těch, co posloucháme. A ze zahraničí strašně moc. A vlastně mohli bychom v jednu dobu udělat něco najednou, jo? A tím pádem potom už jenom podle počítače něco dotáhnout dokonce s nějakým výpočtem.
Změřit úhly tedy, jak máme v nadhlavníku slunce, zde nám to odpovídá, ale jak zjistíme vzdálenost?
Oni ti brazilskí veci, oni už spravili vlastně, by som povedala, taký začiatok výskumu, či je plochá zem alebo placatá zem, oni mali k dispozícii laser, hej? A cez laser, oni tam cez vodnú hladinu, jak tam dali, tak oni dali akože na druhú stranu ten laser a ona bola rovná, úplne rovná, hej? Neviem, či si videl konvexnú zem tých brazilských vedcov. Hovorím, oni mali 5-ročný výskum, ktorý skúmali, že či je tá zem, odporúčam to pozrieť. Áno, tam je to presne by som povedala, aj nejaké výpočty tam oni robili tiež, hej, takže je tam, sú tam niektoré tie výpočty, sú, je tam aj tie veci sú tam vytvorené vo výskume, že tá zem je plochá, áno, a ona je nehybná, stacionárna. Slnko a mesiac nie sú stacionárne.
Já s tím absolutně souhlasím, jenomže jde o to, abychom si ověřili vlastně nějaký tyhle ty průkazní průzkumy na vlastních vlastně poznáních. A tím pádem kdybychom tohle dokázali, dejme tomu, přenést potom mezi lidi, tak potom by zněla už jenom otázka, co by to znamenalo pro člověka vlastně prokázanost ploché země. Co by to znamenalo pro něj, pro jeho význam, pro jeho život.
A kdyby protože jsou jiné kontinenty.
A víme... Tak nepotřebuje žádný další věci okolo politiky, nepotřebuje průkaznost okolo, já nevím, zdravího stravování a takovýhle věci, jakože prostě to člověka zbytečně zatěžuje. Ta realita prostě by se mohla prokázat potom jednoduše, pokud by měl matatelný důkaz. A pak už by přemýšlel každý sám za sebe.
Můžeme
ještě povedat, největší matatelný průkaz by bylo ten, že by ľudia spravili výpravu loďou. Ale loďou, nie lietadlom, loďou. To by bol najväčší hmatateľný ako prúkaz. Hej? Dôkaz
ako. Dokázať to, že vlastne nemôže doplúť vlastne z jednoho místa k tomu stejnému místu z druhej strany, akoby, jo? Že vlastne dopluje vždycky na úplne odličnej kout.
Tak my nevieme, že aká zem presne je veľká. Ona môže byť naozaj obrovská a my žijeme len v takom uzavretom, buď v kruhu, hej, alebo v nejakom v takom ovále, hej, takže a okolo nás je ľadová stena. Ano, ale je právě určitě proto,
kdyby
někde
náhodou jste se dostali při dalším vysílání a při dalším nějakým takovým pořadu, byste do toho šli hlouběji a přišli byste s nějakým návrhem nějakého toho důkazního procesu, prostě zkusit to nějakým způsobem navrhnout, jak to udělat a třeba změřit to i čistě mezi náma lidma, třeba pomocí hexametru nebo hexagon, nebo jak se jmenuje to, co to
mělo. Ano, vlastně, no, lebo můžem vzpomenout tak,
napojit jak a zkusit to.
Jo, no tak to je výzva pro nás a naslouchače, kdo by se do toho chtěl zapojit, tak samozřejmě můžeme to dát dohromady, příští vysílání můžeme domluvit, jestli už někdo vymyslel konkrétní způsob, jak to změřit, jak to provést a jak jste říkal, teda v jeden čas a provést to měření každý své pomocí.
Ono se ještě vlastně to jedno měření, které teda jestli mohu?
No, jo.
No, měření já budu poslouchat potom na rádi.
Jo, dobře, díky.
Naschle.
Tak, Robert, můžeš.
Jedno z těch měření v podstatě vlastně vychází z té konvexní země, jo? To znamená, tam už bylo uděláno, kdy se proměřovaly vlastně GPS značky u paty těch mrakodrapů a GPS značky u vrcholu těch mrakodrapů. To znamená, jako pokud tak mohou posluchači vlastně proměřit si tyto vzdálenosti, pokud na ty další vzdálenosti si mohou tohleto vlastně zkusit a proměřit. Jo, to je jedna z možností, jo, které tam vlastně byly a není to podle mě nějak náročné. Jinak v podstatě víme, že jednoduché to je s nějakým laserem nad vodní hladinou. Z jedné strany, já nevím, jezera na druhé stranu, já nevím, při těch 5 kilometrech to dělá asi převýšení 2 metry nebo necelé 2 metry a při těch 10 kilometrů, pokud by to bylo, tak tam je to vlastně kvadrát a bylo to vlastně už až 8 metrů převýšení. To znamená, u toho jezera, které je vlastně dlouhé na těch 10 kilometrů, tak vlastně ten laser by neměl být vidět, ale je vidět. A pokud to, tak vlastně posluchači si mohou tady tohleto zkusit.
Já teda zmíním, že už jsem tedy do našeho archivu, protože jste mi posílali přes dnešek množství jak videí, tak těch fotografií nebo infografiky, tak už jsem tam udělal jakoby dnešní pořad. Je tam samozřejmě bez zvukového záznamu, protože ten se ještě nahrává. Ale všechny odkazy, všechna infografika, která mi od vás došla, tak tam je. A já teda teď hledám konvexní země. Ale já to nemohu najít, nebo jak se to má jmenovat tedy pořádně?
Já to můžu poslat v podstatě,
no.
Nebo...
No, prosím to, Robert, no. No, dobře.
Já to nemůžu najít.
Máš to po ruce, nebo...
Nemám to po ruce.
Tak potom, já to tam pak vložím.
Já ti to za 5 minut pošlem. Dobré?
Jo, dobré.
Já to jdem vyhledat, jo, ne?
Jo. Já to mám i s titulkama někde. Ale nevím, nemám to teď nějak při sobě.
Není to když tak na tom placatá země. Terra Convexa, tady je přímo video. A je asi z YouTube. Ale pardon, teď to řve, já jsem mu zapomněl odpojit. Nebo že mám odpojená sluchátka. Dokumento, ale tady je jenom něco dvouminutového, tak nevím, jestli to je ono, nebo není. Já počítám, že to bude daleko, daleko obšírnější, že ano, 2 minuty je málo.
Počkej, já ti pošlám taky... takú reklamu a tuto sú inak, toto je, lebo je to tam vo viacerých jazykoch. Oni to potom dali do viacej, to sú inak, bolo to v španielčine, počkaj.
Ja posielam to. Svaječko.
Máš to, Robert?
Mhm, mám. No,
dobře, koukneme sa na to.
No, ono ten, v tej konvexnej zemi, ono je to tam trošku, akože, to je len ako, to je náčrt, hej, tej zeme, hej, ale ona je väčšia tá zem. To je možno ja. Len v tej zemi, že čo asi žijeme, my, vieš?
To je, tá, ako, aby to tí pro, přesne tak, je to, jak bych řekl, pro predstavu vlastne tých lidí, kteří si nedokážu predstaviť, jak by to mohlo vypadat, pretože spousta lidí si myslí, že prostě sme stlačili kouly do tvaru palačinky a túto palačinku sme prostě roztočili a hodili vesmírem, jo. Což je totálně smysl, protože druhý termodynamický zákon v podstatě ten, tu existenci vesmíru tak jako tak prostě popírá. Jo, takže v podstatě my se můžeme v dalších dílech bavit i o vesmíru, který neexistuje, který v podstatě dalším psiop nějakým programem našeho governmentu. A nebo nevím, je to v podstatě i na těch klientech nebo teda vlastně posluchačích, kteří každý z nich je v podstatě jakoby vědomostně někde jinde. Jo. Proto vlastně i ta Convex Air jako není nějakým dokumentem, že to tak přesně je, ale v podstatě vlastně je tam nějakých 7 experimentů, které vyvracejí teda vlastně to zakřivení a kulatost země a její rotaci. Jo. To znamená, říkají, že něco je špatně a zpochybňují vlastně to celé školství, které tady vlastně na celém světě. No a samozřejmě jde o to, že ti lidé mají nějakým způsobem nějaké povědomí, jak by to mohlo vypadat, a většina těch videí nebo těch z té strany opozice je o tom, že roztočí palačinku, pošlou ji prostě vesmírem a pak prostě ukazují sluneční soustavu, kde prostě slunce, pak planety až po vlastně tu Venuši. Pak je palačinka a pak jsou v podstatě další planety Jupiter, Saturna a tak dále. Jo. Takže je to velmi komické si představovat vlastně tu plochou Zemi, protože v podstatě ono není tak důležité, jestli je to ploché nebo rovné, ono to je důležité pro ty lidi, co se o to zajímají a jakoby chtějí vidět víc. Pro ty ostatní lidi nebo ti ostatní lidé vlastně chtějí mít vlastně ten klid, jo, který tady nemají. Jo, ten government to prostě nedává. Takže i ti lidé musí mít, nebo mají určité povědomí prostě o tom, jak by to mohlo vypadat, a ta konvexní air vlastně jakoby i na tom konci toho vyprávění nebo toho dokumentu tam vlastně jakoby ukazuje, že tam by mohla existovat nějaká jiná země nebo jiný kontinent, ale jestli je to jenom jeden kontinent nebo je tam těch kontinentů více, jestli prostě můj názor je ten, že je to víceméně doménové rozdělení jakoby disků vedle sebe vzájemně oddělených, protože se jedná o hermetický systém, hermeticky uzavřený, protože nemůže existovat vákuum vedle atmosféry bez nějaké přepážky. Jo. A když se na to takto díváme, v podstatě tak všechny ty zákony, které tady fungují, nikoli ty teorie, na které jsme vyrostli, tak vlastně říkají, že tento systém je teda vytvořený umělý a není teda tak starý, jak nám říkají ty miliony nebo miliardy let. A že teda byl vytvořen, jo, někým. To už se bavíme v podstatě vlastně o tom tvořiteli, stvořiteli, architektu, programátorovi, nebo já nevím, o kom, protože nevím, kudy mám ještě teďkom času, ale se budeme končit. Ještě možná zdůrazním, že je to v podstatě nějaký matrix, to znamená mřížka, a je to vlastně jakoby neurologická simulace, ve které my jakoby jsme zobrazeni nebo žijeme. A my jsme v podstatě ty elektromagnetické bytosti, které žijeme v elektromagnetickém poli, jo, které jsou zobrazeny, jo, v tom elektromagnetickém poli. A v podstatě vlastně, když se díváme i na to, tak i ten Sisyfos, který vlastně jakoby dává ty balvany, tak jeden z balvanů byl, že dal i panu Jiří Vokáč Čmolík, který se zajímal o vlastně mozkové, nebo fungování mozku jako takového. A ten zjistil, že mozek se rozhoduje asi několik milisekund dříve, než vlastně tu operaci udělá. To znamená, že ten člověk je opravdu jakoby to elektromagnetickou bytostí v tom éteru nebo v tom spektru, který vlastně popisoval Nikola Tesla jako vibrace a frekvence, a je tedy vlastně zobrazen. Jo. Takže to jenom vlastně tak jako na to doplnění, a vlastně ty naše zkušenosti si myslím, že jsou zkušenosti vlastně nějakého uživatele nebo toho cestovatele v tomhletom systému, anebo teda toho, kdo je vlastně jakoby vede, jo, nebo provází, nebo ho jakoby schválně nějakým způsobem vede. A my všichni jsme v podstatě nějaký hráči nebo spoluhráči, jakoby duše v těch tělách, nebo jen duše. A vlastně naše tělo je kdyby ten počítač, ten hardware, že? A duše je víceméně ten operační systém. Jo. Takže to tělo je v podstatě vlastně projevem vlastně těch elektromagnetických pouzů v té mřížce. Jo, takže proto asi v podstatě nějakým způsobem se dochází k tomu, proč jsme se tady asi setkali dneska a proč teda vlastně ty posluchači vyhledávají spojení Flat Earth, nebo nejenom Flat Earth, ale vlastně i Tartaria, Giant Trees, popřípadě i se zajímají v podstatě o tu politiku, indoktrinaci a psioprogramy a nevím tomu, jestli byl někdo na měsíci nebo nebyl, to v podstatě může zajímat jenom někoho nebo některé lidi, ale někdy se zdá, že v podstatě to je bezpředmětné, protože tu lidskou bytost zajímá v podstatě úplně něco jiného. Tak, asi.
Dobře, tak to bylo nakonec, tak se zeptám ještě Simony, něčím krátkým to zakončit a navnadit, když tak na další vysílání, kde ještě téma
ploché země. Já bych teda jen doplnila k tomu stvoritelovi, co se Robert vyjadril. Robert ještě stále hledá teda toho stvoritela, že jako to teda bylo naprogramované a vytvorené. Já jen doplním, že teda, že stvoritel je Bůh samozřejmě, ano, stvoritel teda stvoril všetko, nás, našu zem, jedno s druhým. A vlastně my jsme v uzavretom, jak si ty povedal, Robert, že jsme v uzavretom hermetickom tom systéme, by som povedala. A je tam aj dôvod, hej, kvôli čomu a prečo je to tak, hej. Takže iba toľko, hej.
No, já jen doplním, že pokud to je teda hermetický uzavřený systém, tak a pokud lidé jsou teda vlastně vytvořeni z těch elektromagnetických pulzů, což v podstatě vlastně to už to už ani nejsou teorie, to už jsou víceméně jakoby vědecké statě, tak ten systém musí být prostě nějakým způsobem natlakován, musí tady být určitým způsobem i teplota, tlak, a na základě toho má v podstatě vlastně ten člověk tu danou hustotu nebo ty dané předměty, protože vlastně i člověk je v podstatě nějakých 70% voda. Pohybuje se v tom vodním prostředí, kde vlastně má tady vodu ve třech skupenství, která je plynná, kapalná a pevná. A akorát člověk se z toho nějakým způsobem vyjímá, že je tou inteligentní bytostí, která dostala v podstatě nějakým způsobem rozum nebo i ego a v podstatě vědomí, které ho tady provází.
Dobře,
ale ještě doplním, že vlastně ten Čmolík vlastně dokázal to, že ten mozek jenom se rozhoduje o pár vteřin dříve. Sisyfos vlastně jim vlastně vytvořil na tajto pro toho pana Čmolíka vlastně ten balvan, který vlastně ho zdehonestoval. Ale v podstatě on jenom, jakoby řekl, jenom doplňoval informace, že člověk se nerozhoduje sám, že vlastně ten mozek se rozhoduje ještě dříve, nebo v podstatě někdo rozhoduje, dává impuls tomu mozku dříve, než se rozhodl. To znamená, než se to jeho ego rozhodlo udělat ten daný pokyn nebo pohyb.
Dobře. Tak, čas se nám nachýlil. Já tady poděkuji za dnešní vysílání, za tyto dvě hodinky Robertu Novákovi, zdravím.
Já jsem chtěla ještě, aby aj moja dcera trošku vás pozdravila, aj poslucháčov, nasloucháčov, ale nevím, nechce, nějak nechce.
Stydí nechce se,
moja dcera.
Nenuť. Nikoho nenuť. Každý svobodně. Dobře.
No, lidičky. Lebo ona má čo povedať ohledně tohto. Ona včera mi hovorila, že země není plochá, země gulatá, hotovo, vlastně fidli.
Jo, to je dobře, ať se o tom baví. Že?
Ano. A nechce se bavit o tom. Klaudy, no pojď pozdravit posluchačům. Klaudy.
Nepůjde.
Tak nic, no.
Tak snad příště. Hele, no. Já potřebuji připojit další pořad, takže se teď rozloučím, odpojuji se, mějte se krásně a zase se uslyšíme.
Příhodně
i uvidíme za 2 týdny, jestli to můžu předem domluvit, tak, aby jsme se na to koukli. Až tady mám nějaké dotazy na to, tak to bude zajímavé. Tak, mějte se zatím krásně, naviděnou, naslyšenou, děkuji a přeji hezký večer nedělní.
Tak, hezký večer, nashledanou.
Hezký večer.
Také, vám též.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko.